Bilgi Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 30. yanvarı hepdeniň penşenbe günü. Şuunki programamızda Konstitusion Topar geljeki parlamentiň ihtiýarlyklaryny maslahat etdi. Türkmen howa ýollary hoplu wirusyň ýaýramagynyň fonunda Pekini uçlaryny ýatyrdy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Dünyanın en çeme yurdu hoplu virusun yayramağının önünü almak maksadı bilen Xitayın Wuhan şehrinden evakuasiya edilen yüzlerçe raayetini izolirlap başladı. Xitayda bu virus sebäpli 170 adam öldü. 30-njy ýanwardaky maglumatlara laýyklykda virus Xitaýyň ähli tebitine Sultanda Tibet'e hem ýaýrapdyr. Başady iň azyndan 16 ýurtda bu virusa ýoluganlaryň üstü açyldy. Xitaýyň saglyk resmiýleri bu virus bilen keselläň 7700 ýagdaýyň tasdiklanandygyny aýtdylar. Virusun geçen ay Hubei vilayetinin merkezi Wuhan şehrindäki diýri jandarlaryň bazarından ýaýrap başlandygy çaklanylýar. 60 milyon irlatlı Hubei şehrinin daşı kabuğu alındı. Avstraliya, Güneyorta Koreya, Singapur ve Täze Zelandiya özlerinin evakuasiya edilen raayetlerini adından 2 hepte karantinde saklama kararını ildiler. Amerika ve Japonya raayetlerini meyletin yağdayda has kıytkı mühlütü izolirlemeği gözüğünde tutyar. Amerikanın iki senatörü Gürcistan'ın premier-ministri Georgi Gakaria hat yollap, onda Kavkaz devletinin demokratiya institutlarını kurmak boyunca borç namalarından iyide kaytmağına başlandığını görküzeyen yağdaylara alada bildirdiler. Bu, bir heptenin devamında Tbilisi şeyli mazmununa uğradılan ikinci hat oldu. Biz Gürcü demokratiyasında ve hükümet dolandırısında kuşamaların bolunduğunu görküzeyen sonku yağdaylara barha aladılan yarıs deyip, Respublikançı senator Jim Risch ve demokrat senator Jeanne Shaheen 29 yanvarda çap edilen hatında bellediler. Risch, senatın daşarat nasıkları boyunca komitetinin başlığı, Shaheen hem Evropa ve regional hopsuzluk varıdaki hizmattaşlık boyunca kömükçü komisyatının yokarı dereceli ağdasıdır. Senatorlar parlamentin saylov reformasını geçirmek boyunca borç namalarını bercay etmeyendigi ve hükümetin paraçılıklı protestleri kazaplalık bilen basıp yatırmağı esası aladı dürüdyan iki yağdaydığını bellediler. Mundan bir hepte ön Amerikanın vekiller öyündäki 4 kanun çıkarıcı Gürcü hükümetinin demokratik reformaları geçirmek vaadalarını tutmayandığı ve bu mesele boyunca proteste çıkanları basıp yatırandığı üçin alada bildirdiler. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın yuridik topary egerde ol özünün siyasi behvitleri üçin Ukrayna berilmeli harbi himayeti sevdalaşmağı sinansın bolsa da, bu onun impeachmentine ve vezipesinden çetleştirilmegine esas bolup bilmejekdigini aýtdy. Bu warda Trump'ın aklı uçular toparının ağzası Pensadak Profesor Alan Derzovich Amerikanın senatında Trump'ın impeachment dinlensiğinin soruq zoğab segmentinin ilkinci gününde çıkış etdi. Amerikanın tarihinde prezidentin impeachment dinlensiği üçüncü tapar geçirilyar. Ozolki iki yağdayda prezidentler aklanıpdi. Bu gezek hem bunun seyli neticeleri bilen tamamlanacaktığına çalım ediyar. Sebäbi senatı Respublikanlar kontrollü ediyar. Prezidentin impeach edilmegi üçin olsa, muny 100 agzalyk senatın üstün 2 bölüginin goldamagy zerurdur. Vekiller öýündäki demokratlar 18-nji ýanwarda Trumpy öz şahsy behwitleri üçin Birleşen Ştatlaryň saýlawyny garaşmak maksady bilen resmi ihtiýarlyklarından peýdalanyp Ukraina hökümetini basyş etmekde, soňra hem öz nädogry iş hakdaky kongresiň derengini bökdemek üçin onu bastyr ýusur etmäge finansykda aýpladylar. Ukrainanın devlet migrasiya qulluğu, yani DMS, Azeri oppozitsiya blogeri Elvin Isayevi Bakuva deportasiya etmek boyunca hiç açan görküzme bermendigini aytdi. 14-nji dekabrda Azerbaycanın devlet migrasiya qulluğu Isayevin yurdun baş prokuraturası tarapından ağır cenayetleri amala asyrandygy üçin gözlenýändigini, munun bilen bağlılıkta 2 gün öň onun Ukrainanın migrasiya kanunlaryny bozandygy üçin diýilen aýplamalar bilen deportasiýa edilendigini aýdypdy. DMS'ın 29-njy ýanwarda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol Elvin Isayevi yurtdan zor bilen çykarmak boýunça hiç gil kararı kabul etmeýändir. Isayev Bakuwa gelen badyna Azeri suudunyň 22-nji awgustdaky çykaran hökümine laýyklykda dislaky tutuhana ýerleşdirildi. Azerbaýjan Isayeva ýöňkülen aýplamalar, şeýle-de onuň näme sebäpden tutuklugy alynandygy barada düşündirdi.